Og jeg kan så sige velkommen tilbage til P1 Morgen. Og den her time, der varmer vi op til statsminister Mette Frederiksens nytårstale i aften kl. 18. Og det er jo den 6. nytårstale, hun skal holde. Og med til at hjælpe os igennem den næste time er tre af de mest erfarne analytikere på Christiansborg. Først velkommen til dig, Thomas Larsen. Nu skal jeg lige skrue op for din mikrofon.
Tak skal du have.
Så er du på der. Og du er jo politisk kommentator hos Altinget, og så har du jo skrevet bog om Mette Frederiksen, så du kender hende jo særdeles godt. Den hed Et politisk portræt og blev udgivet i 2019. Og så er du jo også her i DR, en af vores kongehuseksperter. Og vi er jo tidligere kollegaer fra Berlingske, hvor du dengang var politisk kommentator, men før det, der var jeg jo politisk reporter på Politikken, og der havde jeg så dig som min lærermester, Christine Kortsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Og på det tidspunkt, der fik jeg konstateret, Kortsen, at det gik da sådan set meget godt med mig. Og så svarede du, vent du bare til Helle Ib vinder tilbage fra sin barselsorlov, så får du kamp til dit hår. Og dermed også velkommen til dig, Helle Ib.
Tak for det.
Kan man ikke dermed sige, at lytterne er i trygge hænder?
Det må vi håbe.
Det håber vi. Godt. Vi varmer op til talen, og lad mig lige forstået fast, at ingen af os har jo set den her tale. For det har jo tidligere været en diskussion, Kortsen, blandt lyttere og blandt seere. De gætter ikke, de har set talen, men det har vi ikke.
Det har vi ikke, nej.
Det har vi ikke, nej. Godt. Vi begynder med dig, Thomas Larsen. Fordi du er jo som sagt også kongehusekspert her i DR, og vi har jo allerede sendt en time, hvor vi dykkede ned i kong Frederiks tale, fik den analyseret, og da vi gik fra studiet, så sagde du til mig, at det er faktisk der er en rollefordeling mellem kongehuset og regeringen. Hvad mente du med det?
Jamen, jeg tror, det er en rollefordeling, der bliver mere udtalt end i mange år, som vi bliver vidne til, forstået på den måde, at vi jo faktisk har haft en lang epoke med dronning Margrethe som monark, også har haft en regent, som turde gå ind altså i politiske sager og også tage livtag med nogle af de store udfordringer, der har været i det danske samfund, altså simpelthen talt direkte ind i en politisk virkelighed. Og der var det helt tydeligt, at kong Frederik, han var langt mere tilbagetrukken, hvad det angår, og var meget, meget bevidst om, at han ikke skulle støde folk fra sig, og han ikke skulle krydse nogen som helst grænser til det politiske. Så vi kan sige, her her og nu i det her meget spændende døgn, der har vi haft en ret apolitisk kongetale. Også en kongetale, hvor man ikke rigtig har set så meget ud i verden mod de kæmpe trusler, der er. Og nu tror jeg, vi kommer til at se en statsminister i skikkelse af Mette Frederiksen, som vil tale direkte ind i den her dystre, nogen vil sige sorte virkelighed, som vi er en del af i dag.
Må jeg spørge Thomas om noget?
Ja, endelig.
Jeg sad, da jeg hørte kongens tale, og havde sådan en fornemmelse af, at det måske var en tale, han i højere grad havde skrevet selv, eller hans folk, men at den ikke var så skrevet i statsministeriet, som man nogle gange havde en fornemmelse af med dronning Margrethe. Men jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
Altså, der er jo den praksis, at udkastet kommer fra statsministeriet, som du også ved, og temaerne, de bliver også til i et tæt samspil mellem hoffet og statsministeriet. Men jeg tror faktisk, at det, der har været tilfældet her, det er, at den nye konge, han har været ekstremt optaget af at prøve at lave en samlende tale, og han sagde jo også, da han blev udråbt for et år siden, han ønskede at være en samlende konge, og derfor så har han drejet i en stor bue udenom nogle af de her mere kontroversielle og farlige temaer, som dronning Margrethe jo altså turde at tage livtag med tidligere.
Hvor tæt er statsministeriet på kongens tale?
Tæt. Det er der er ingen tvivl om, og så kan man jo så tilføje ud over altså det rent praktiske samarbejde mellem regeringen og statsministeriet og så hoffet, og vi skal jo lige huske på her, at kongen taler jo i virkeligheden altså i forlængelse af regeringen, ikke, på regeringens vegne, så er det jo også en meget interessant situation, fordi vi har en socialdemokratisk statsminister, som er uhyre tæt på kongehuset og meget, meget opbakende i forhold til kongehuset som institution. Det er jo faktisk også interessant.
Men selvom det ikke var en speciel politisk tale, det er jeg sådan set også helt enig med Thomas Larsen i, så var der jo et par stikord, hvor man tænkte, det kommer Mette Frederiksen også til at gå ind på. Og det var for eksempel, der blev nævnt noget om naturen, tage vare på vores fælles natur, og jeg vil da blive meget overrasket over, hvis statsministeren slet ikke nævner den grønne trepart, som jo også har været et eller andet form for samlende moment, og som også rækker ud over dagligdags politik her nu. Den tænkte jeg i hvert fald, at det var en bold, der var fint spillet op til hende.
Ja, lad os få varmet op til den her tale, Thomas. Hvad kan vi forvente?
Ja, min forventning vil være, at den her dystre virkelighed, vi taler om, hvor vi ser ud på en række brandpunkter rundt om på kloden, som er meget, meget alvorlig karakter, altså krigen i Ukraine, konflikterne i Mellemøsten, det kommer til at fylde kolossalt meget. Og jeg har en fornemmelse af, at den her store interviewrunde, som statsminister Mette Frederiksen var ude på for kort tid siden, hvor hun virkelig talte altså i meget dystre, alvorlige toner om de trusler, der rejser sig mod Danmark og Europa og Vesten, at det bliver omdrejningspunktet i den her tale. Jeg tror, det bliver en ekstremt sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk orienteret tale.
En dyster tale?
Ja,
Helib.
Og så kan man sige, det store spørgsmål bliver jo så, hvor dyster, for man må konstatere, at Mette Frederiksen jo har skiftet retorik undervejs og også har været meget bevidst om at bruge nogle lejligheder til at skrue op for en eller anden form for krisebevidsthed i befolkningen og bruge det som afsæt til at træffe nogle politiske beslutninger eller i hvert fald varsle, at der kommer til at ske nogle ting, alle måske ikke vil bryde sig om. Og jeg må bare sige, at jeg er helt enig med Thomas Larsen. Det ville være dybt, dybt besynderligt. Ikke bare i lyset af den seneste trusselsvurdering fra FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, der jo opregner de udfordringer, Danmark og Europa står overfor, og at Mette Frederiksen selv har talt om, at mørkets kræfter har forenet sig, at vi står i en situation, der måske er den endnu farligere end efter den kolde krig. Altså, så ville det være dybt besynderligt, hvis det her ikke kommer til at fylde enormt meget i talen.
Ja, Christine Kortsen?
Jamen, det er jeg også helt sikker på, at det gør, også fordi hun skal forberede danskerne på, at nu kommer der nogle regninger i form af ekstra penge til forsvaret, til beredskabet og sådan set også til klimasikring, som vi jo også ser i de her dage, der er behov for. Og det er nogle regninger, hvor det kan begynde at gøre ondt, altså hvor pengene skal tages fra andre ting, hvor danskerne for alvor kan begynde at mærke, at det koster noget. Men så tror jeg også, hun vil være meget opmærksom på at kombinere det med at tale om noget, som er tættere på danskerne, det nære, og om at alting ikke er i mål, at det sådan set går meget godt i Danmark, men at det er vigtigt at passe på det, altså få kædet de to ting sammen.
Mm. Og som Venstres formand Troels Lund Poulsen fik sagt på Venstres landsmøde, 300 milliarder kroner om året, cirka over de næste 10 år.
Ja, der er ingen, der kender det præcise beløb endnu, i hvert fald ikke noget, de har fortalt os, men det er jo den størrelsesorden, regeringen snakker om, kan blive nødvendigt, når vi får de nye krav fra NATO, og sådan som hele situationen er sikkerhedspolitisk lige nu.
Kan vi forvente nogle nye positioner, nogle nye markeringer inden for udenrigspolitikken, altså nogle nye, kan vi forvente nogle bemærkninger, som rykker lidt på den udenrigspolitiske linje, som vi har set? Gaza, Ukraine. Og når jeg stiller det spørgsmål, Thomas Larsen, så er det jo fordi, der er en ny præsident i USA.
Det er klart. Og i Mette Frederiksens verdensbillede, der er der ingen tvivl om, at Donald Trump, han repræsenterer en udfordring, og også er en udfordring, der betyder, at Europa simpelthen må stå tættere sammen og investere mere i forsvaret eksempelvis, end man har gjort. Så på den måde er det jo altså nogle nye og mere uforudsigelige tider, vi er i. Altså det, jeg faktisk vil lytte lidt efter, Bjarne, det er, at Mette Frederiksen har været benhård over for Rusland, og har i virkeligheden også markeret sig som en af de stærkeste vestlige kritikere over for Rusland, og i øvrigt også Kina. Om hun ligesom vil fastholde den linje, også i nytårstalen. Og hvis hun gør det, så er det jo lidt interessant, at vi for eksempel i dag har set et stort interview med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor han siger, at netop fordi Danmark nu skal sidde i FN's Sikkerhedsråd, så skal vi også tale med Rusland, og vi skal være i dialog med Rusland. Altså, hvordan de her to forskellige budskaber kommer til at balancere i forhold til hinanden, det bliver faktisk interessant.
Det må du lige uddybe, to forskellige... det ved jeg ikke, hvad man skal kalde dem, men der har jo sådan løbende været nogle diskussioner om, der var nuancer imellem det, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen får sagt, og det som Mette Frederiksen så siger.
Lige præcis, og i virkeligheden også diskussioner om, der rent faktisk nærmest har været to forskellige linjer, ikke, i regeringen, og derfor så tror jeg altså også, at det her, det er noget, der vil blive studeret med lup, altså i hvor høj grad de her budskaber fra henholdsvis statsminister og udenrigsministeren altså hører tæt sammen og er stemt af i forhold til hinanden, eller man faktisk altså kan se, at der er nogle i øjenfaldende forskelle.
Kan du se dem, Helle Eve? Forskel mellem udenrigsministeren og statsministeren?
Der har i hvert fald været nogle interview, nogle statement, hvor man har tænkt, der er nogle indlysende holdningsforskel, eller også retoriske forskel, hvor Mette Frederiksen har skruet meget op med den hårde retorik, også i forhold til Kina, hvor Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister har kørt lidt mere på det der med pragmatisk realisme og den udenrigspolitiske linje, hvor det handler om endelig ikke at støde nogen fra sig, men sørge for at hele tiden opbygge nogle alliancer. Jeg tror så grundlæggende, man må sige, at så er forskellene nok heller ikke større. Det er også lidt, tror jeg, et spørgsmål om temperament. Jeg gætter ikke selv på, at der kommer en helt ny melding, for eksempel i forhold til USA. Der tror jeg, de tre partiledere i regeringen også er meget enige om, at Danmark under alle omstændigheder, uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus, skal have et meget, meget nært forhold til USA og dem, der så har ledelsen på et hvilket som helst tidspunkt. Men det, der selvfølgelig spiller ind, det er jo det, som Christine Kortsen også nævnte, at hele den usikkerhed, uvished, der er om, hvilke følger får det, når Trump sætter sig ind i Det Hvide Hus i januar. Og det er jo alt muligt andet, der ikke bare handler om sikkerhedspolitik, det er jo også handelspolitik, blokader, EU, spørgsmål om EU's konkurrencekraft, altså de globale spændinger mellem Kina og USA, hvor havner EU i alt det her. Så hele det der usikkerhedsscenarie, som vi står overfor, det vil, tror jeg, blive brugt af Mette Frederiksen mere eller mindre aktivt, og også måske i den her nytårstale til at fortælle, at der skal altså... Vi skal stramme os an i det kommende år, og der vil blive truffet nogle beslutninger, som alle måske ikke er alt for glade for.
Mm. Hvor er håbet henne, Kortsen?
Jamen, jeg tror ikke, at der vil være meget håb i den del af talen, som handler om det udenrigspolitiske. Det tror jeg vil være i samme linje med de interviews, vi har set, hvor hun virkelig maler verden i mål og er oprigtigt bekymret for, hvor verden er på vej hen. Men det er der, jeg tror, hun vil prøve at knytte det nære, at det jo går godt i Danmark, det går godt i den danske økonomi, folkepensionisterne får til i år er det jo så en højere stigning i folkepensionen, end man har set i mange år. Prøv at knytte de nære ting sammen med den her store udenrigspolitiske dagsorden. Jo, netop for, at folk ikke skal gå helt i sort i sofaen.
Ja, for jeg kan da huske en gang, du forsøgte på at forklare mig, men nu er det ganske vist lang tid siden, og meget kan jo forandre sig i politik, men at man ikke vinder et valg på udenrigspolitik.
Nej, det gør man helt sikkert ikke. Det har der været flere beviser på, at det kan man ikke. I hvert fald ikke, når det er noget, der ligger langt væk. Men vi har jo ikke i den tid, du og jeg har arbejdet med politik på den måde, har vi jo ikke været i en udenrigspolitisk situation, hvor det er så tæt på, som det er nu. Vi har krig i Europa, vi har cybertrusler mod Danmark, vi har... Jeg er gammel nok til at kunne huske, da man skulle forberede sig på, der kunne komme krig, der kunne komme atomkrig. Nu er vi igen i en situation, hvor vi alle sammen er blevet bedt om at sørge for at have beredskab derhjemme, så vi kan klare os nogle dage. Der er et helt andet tankesæt nu, så derfor er det måske svært at bruge den logik, vi har kunne bruge de sidste mange år på den politiske situation, vi står i nu.
Jeg er fuldstændig enig med Christine, og der tror jeg altså også, at selvom statsministeren formentlig altså vil blive kritiseret for at tegne et alt for dystert billede, så tror jeg altså, at der vil være ret mange eksperter, der rent faktisk vil bakke hende op i hendes pointer, altså og virkelig understrege, at vi står i en meget alvorlig og udsat position, og man må også sige, bare her i den her tid, der fører direkte op til statsministerens nytårstale, der har vi set altså sabotageaktioner, ikke i farvandene, i vores farvand ganske, ganske tæt på os, og vi har jo også for første gang altså hørt udtalte trusler altså fra Rusland, fra den russiske udenrigsminister. Det er den virkelighed, vi befinder os i, og der tror jeg, at det er Mette Frederiksens kalkyle, at selvom det kan lyde meget dystert det hele, så vil hun være den, der ligesom vil stå for at fortælle sandheden til danskerne, sådan som hun ser det.
Og det kan godt være, at du har helt ret i, som I talte om, at nej, danske valg vindes ikke på udenrigspolitik. Man kan også huske tilbage på Poul Nyrup Rasmussen, der forsøgte efter 9/11 at på en eller anden måde tale ind i den der krisebevidsthed stemning af, nu kan der ske forfærdelige ting. Jeg tror bare ikke, at der er nogen som helst tvivl om, at Mette Frederiksen og nok også Troels Lund Poulsen og Lars Løkke i et eller andet omfang tænker i, at de trods alt repræsenterer, selvom den ikke er populær, den her regering, at så står de dog for en eller anden sikker hånd på rattet, en eller anden form for erfaring, ansvarlighed i et enormt fragmenteret Europa i øvrigt. Jeg tror, det er Financial Times, der har afdækket, at stort set alle regeringspartier rundt omkring egentlig taber vælgeropbakning, men det argument, den underlægningsmusik, at prøve trods alt at stå som dem, der faktisk har en erfaring, en vished, frem for det mere eksperimentelle til højre eller til venstre, det tror jeg vil være en eller anden musik, der kommer til at præge regeringens tilgang frem til valget.
Ja, vi skal lige runde den her runde af med det indrigspolitiske, fordi Thomas, det må jo et eller andet sted også komme til at fylde. Og der har hun jo også, Mette Frederiksen, det har hun jo været god til mange gange, vi husker alle sammen den talen omkring børnene. Så hvilke indrigspolitiske emner vil du forvente, hun kommer omkring?
Konkret bud, men du har ret, Bjarne, det ville være virkelig ekstraordinært og højst usædvanligt, hvis den udelukkende kommer til at handle om udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Og der tror jeg, at noget af det, hun vil lægge vægt på, det er altså nogle af de store investeringer, der er sket i velfærden. Altså det vil hun prøve at fremhæve, og jeg tror også, at vi vil høre en statsminister sige, at det skal der også være råd til, selvom der skal investeres massivt i sikkerhed i de kommende år.
Vi vender tilbage til jer to. Forløbig tak til dig, Thomas Larsen, politisk kommentator på Altinget og kongehus ekspert her i DR, og dig, Helle, politisk kommentator på Børsen. Fordi nu skal vi kigge lidt på Mette Frederiksens taler, nytårstaler. Det er den 6. Hun skal i gang med, og derfor kan vi sige velkommen til dig, Jesper Troels Jensen.
Jamen, tak for invitationen.
Du er retoriker, og så er du formand i Danske Taler.
Ja.
Seks styks, eller hun skal i gang med den 6. nu. Af de fem, hun indtil videre har holdt, hvilken en kan du så bedst huske?
Så det er jo sådan, at hvis der er sådan et særligt sætning eller noget, der brænder sig fast, så kan vi jo huske det. Og det kan måske være det her med, at hun vil være børnenes statsminister. Og det viser også, hvor galt det kan gå. Fordi hvis man melder noget så konkret ud, så er der mange, der senere hægter hende op på det. Men det store spørgsmål i aften, det er jo, hvad hun vil. Fordi hvis hun vil give os en analyse, som hun har gjort i aviser og alle mulige andre steder, en lang, grundig, international analyse, så bliver det, som det blev sagt lige før, så bliver det dystert, så bliver det simpelthen tungt og mørkt. Men det, hun skal tænke på, det er, hvad skal hun bruge talen til i forhold til befolkningen? Skal hun mobilisere os, sådan at nu skal vi alle sammen, og det i morgen, så skal vi ned og købe makrel i tomat og flere hundrede kasser hver især? Eller vil hun have opbakning til noget andet, eller noget tredje, eller noget fjerde? Så enten kan hun være analytikeren, det får hun ikke meget ud af. Alle er mere eller mindre enige med forsvarets, det tror jeg. Eller hun kan stille noget frem, så vi kan se det og lugte det og smage det, at det bliver i Ringkøbing, der bliver et problem, eller på Bornholm, der bliver et problem. Og i det øjeblik, man får Ringkøbing eller Bornholm, eller bare en statsminister, eller noget andet konkret ind, så, så registrerer vi det og lytter. Og i virkeligheden er det sådan, at hun kunne lære noget af kongen i går.
Mm.
Kongen, mange steder i hans tale, der byggede han bro til befolkningen. Altså, han havde været der og der. De kunne godt lide at tale med folk, og han sagde tak mange, mange gange. Og det, der skete der i går, det var, at kongen i den grad ligesom fik greb om selve nationen, tror jeg, og befolkningen. Og det har Mette Frederiksen jo også brug for. For en eller anden dag, så kommer der en valgdato, og så har hun jo brug for, at folk tænker, ja, hvor skal det så være?
Mm.
Og det der med, som du sagde, Helle, det her med ansvarligheden, jeg vil sige det på en anden måde. Det skal være sådan, at når talen holdt, så tænker folk, mor er her, og det er i orden. Altså, vi skal ligesom, ikke, i stedet for den der. Altså, det der er jo et af, nu har jeg jo kigget på mange taler med regeringen, og i forhold til de her enorme udspil, de har lavet. Men de har glemt næsten alle gange at få dem solgt ordentligt i befolkningen. Det bliver til store, sådan abstrakte konstruktioner. Og hvis det bliver det, så er der heller ingen, der kan huske det rigtigt, hvad det var bagefter.
Mm.
Så hun må tænke igennem, hvad vil jeg med den her tale? Vil jeg bevæge min befolkning til at støtte op om et eller andet? Vil jeg skræmme dem, så de bliver bange? Eller vil jeg klog og bare føre en eller anden fed, lang, indviklet analyse af?
Ja, og der er Thomas Larsen. Er det hendes svaghed, at hun, altså hun nærmere kommer til at skræmme folk? Fordi, som du siger, det var jo nogle meget, meget, meget dystre interviews, hun fik givet her op til jul, og du forudser også, at den her tale ligesom kommer til at køre lidt samme linje. Altså, er hun, ja, der skal, hun skal jo genvælges, altså, er hun god nok til at bygge den her bro, eller bliver ordene for store?
Ja, det er i hvert fald en helt afgørende pointe, at hun bliver nødt til at lave den brobygning. Det er jeg fuldstændig enig i. Og i kølvandet på de her mange store interviews, hun gav om sikkerhedspolitikken, der blev hun jo faktisk også ret hæftigt kritiseret for, at hun nærmest altså kvalte et hvert håb. Og det går selvfølgelig ikke som statsminister. Og derfor er det også altså helt centralt, det du er inde på, at hun nemlig skal gerne opnå altså to ting med den tale set, altså fra hendes synspunkt. Hun skal nemlig bruge den til at mobilisere, altså hun skal bruge den her dystre analyse til at opnå noget politisk. Og det bliver rigtig spændende at se, altså hvor tydeligt hun taler om det. Og så kunne det næsten ikke siges mere præcist, at hendes ønskerolle, altså den rolle, hun gerne vil have, det er jo lige præcis den her med, at mor er her, og mor passer på. Og det var jo også hendes yndlingsrolle, altså tilbage i under coronaepidemien, altså især i den periode, hvor danskerne jo i massivt omfang stillede sig bag hende.
Ja, du sidder og griner, Jesper. Troels Jensen.
Jamen, det er bare så mor. Altså, at det er så vigtigt. Men det handler jo om troværdighed. Tror vi på hende, eller tror vi ikke på hende? Og derfor bliver det meget nødvendigt for hende. Og den måde, man bygger det op på, det er ved hjælp af tre ting. Man demonstrerer, at man har forstand på, hvad man taler om. Det er ikke et problem med Mette Frederiksen. Hun ved udmærket, hvad hun har med at gøre politisk. Så skal man have en indlevelsesevne i forhold til dem, man taler til. Og her har vi det alvorlige problem. Fordi hun samtidig tænker, jeg har tænkt over det, og nu ved jeg, at det er sådan. Kongen i går siger, at de er jo glade for at komme ud og tale med folk, lytte til folk, høre, hvad der bekymrer. Og det er altså det, Mette Frederiksen, hvis hun vil have mere ethos, som det meget fint hedder, inden for retorikken, så er hun altså nødt til at blive bedre til det der med at bygge relationer op til befolkningen, for ellers så dur det ikke. Og det tredje, det er så god moral. Det kan man jo altid diskutere, om der er det. Jeg tror, at den der store bededag desværre kommer til at fylde meget i hendes erindringer engang, når det er der sker.
Altså, er du enig i det, Helip?
Altså, jeg synes egentlig, det pudsige er, at hvis der er nogen socialdemokratisk formand og statsminister i nyere tid, der faktisk har forsøgt at være i øjenhøjde med, og nu siger jeg i gåseøjne, den almindelige dansker, så er det jo faktisk Mette Frederiksen, altså helt ned til mindste makralmad på Instagram, har hun jo forsøgt at signalere, eller jeg kan bedre lide øl end champagneagtigt, at hun er, som danskerne er flest. Altså, det
men
har
det, du
hun
mener, Jesper, er det ikke det, at hun...
Hele problemet er, at det slet ikke er tilstrækkeligt. Altså, vi taler om, at man skal skabe relationer og gode relationer. Nej, hun skal sætte sig over i vælgerens stol.
Ja.
Helt over, der skal hun sidde. Og så skulle hun se verden derfra. Og det går, der går hun ikke langt nok i det, hun gør. Og det virker heller ikke. Så tager de på en bustur for lige at møde nogle mennesker rundt. Altså, helt gammeldags politisk arbejde med at tage rundt og tale med folk i forsamlingshuse og alt muligt. Blive ved med at lytte til dem og blive ved med at tale med dem. Vi skal have den der fornemmelse, mor vil os også virkelig godt.
Ja.
Altså, ikke for mors skyld, så jeg kan blive ved med at være statsminister, men for landets skyld og for vælgernes skyld.
Ja.
Og der synes jeg, at der trigger den. Der er det ikke i orden.
Det er ikke i orden. Nej. Jesper? Troels Jensen, tak for den her analyse af hendes måde og evne til at skrue taler sammen. Både retorik og du er formand Danske Taler. Så skal vi faktisk have fat i en af dem, som Jesper, du langer lidt ud efter. Og det er dig, Anita. Godmorgen. Eller ikke godmorgen, men formiddag.
Ja, godt nytår.
I lige måde, Fure. Du er forfatter, og så er du vel at mærke forhenværende taleskriver i Statsministeriet. Det har du været gennem 14 år, hvor du har skrevet taler for først Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og så også Mette Frederiksen. De taler, som du har hjulpet med, har der været lige lovlig meget, som Jesper siger her, mor. Den strenge, strenge mor.
Altså generelt i talerne, det ved jeg ikke. Jeg synes, Jesper har nogle rigtig gode pointer med, at det, der er det allervigtigste i en god tale, det er jo at vise indlevelse. Men jeg er egentlig også enig med Helle Ib i, at Mette Frederiksens styrke, hvis det er sådan, jeg skal forstå dig, Helle, det er jo, at hun har en fantastisk indlevelsesevne. Og den kommer selvfølgelig, det er selvfølgelig nemmere at vise den indlevelse, hvis man taler om indenrigspolitik end udenrigspolitik. Og der sker det for mange statsministre. Gennem den tid, de er statsministre, der interesserer de sig mere og mere for udenrigspolitik, for de bliver mere og mere involveret i det område. Og det er selvfølgelig oplagt den tid, vi lever i. I dag, hvor der sker så mange ting udenrigspolitisk, at det får en stor vægt hos hende.
Har det været svært at skrive taler for Mette Frederiksen?
Nej, det synes jeg ikke, for hun er en ret klar stemme. Som taleskriver, så handler det jo om at finde talerens stemme, og hun har en meget klar stemme. Og hun har fra start været meget interesseret i at have et godt samarbejde med taleskriveren, og det er jo altid rart for den, der er taleskriver.
Hvordan var, hvordan var hun anderledes end eksempelvis Thorning-Schmidt eller Fogh og Løkke at skrive taler for?
Jamen, jeg vil sige, det der er hendes styrke, altså alle statsminister har jo en styrke, og ved Anders Fogh var det meget sådan at holde den røde tråd, synes jeg, han er meget skarp på, med Løkke. Der er han god til at se tingene fra flere sider. Han taler sådan lidt mere nuanceret. Helle Thorning, hun går meget op i det konkrete sprog. Og Mette Frederiksen, altså nu siger jeg det selvfølgelig meget forsimplet, når jeg lige kører dem igennem, men Mette Frederiksens styrke, vil jeg sige, er hendes indlevelse. Og det, som for eksempel som det kom til udtryk i den første tale, jeg skulle hjælpe hende med at skrive, nemlig talen til Godhavnsdrengene, at jeg synes faktisk, hun er rigtig god til at sætte sig i andres stol.
Ja. Og Anita, hvor det må vel gå ud fra at være en af årets absolut vigtigste taler. Hvor meget arbejde går der forud for den her tale?
Ja, altså nytårstalen, det er den vigtigste tale overhovedet for en statsminister. Og derfor er det en tale, som enhver statsminister er meget engageret i og arbejder meget med selv. Og ofte vil en statsminister jo have gjort sig overvejelser om talen længe inden nytår. Måske notere idéer ned allerede i sommerferien og hen over efteråret. Men det konkrete arbejde med talen, det begynder så i slutningen af november, hvor der er en brainstorming med statsministeren om temaer og budskaber. Og i løbet af december, så kan man så nå at drøfte 2 eller 3 udkast, og så bliver der altid arbejdet på talen mellem jul og nytår, helt op til den skal holdes. Mm. For det er en tale, hvor virkelig der bliver gjort meget ud af finpudsningen, og hver sætning og hvert ord skal sidde lige i skabet.
Så hvor meget tid bruger du på sådan en tale, eller brugte du?
Jamen det er svært at sige med tid. Altså jeg vil sige, egentlig med tid har jeg nok brugt mere tid på åbningstalen, fordi den er så lang, og der er så mange temaer, og den er mere, går mere fagligt i dybden. Der kan man sige, en nytårstale, den skal jo ikke være så fagligt dyb, så derfor er man heller ikke så mange mennesker involveret i den. Så ja, det er svært at sætte timer på, hvis det er det, du er ude efter. Men altså, det går i gang i november, og så kører det gennem december, og det kan være lidt og der er også altid en del arbejde mellem jul og nytår.
Ja, og de er jo også meget forskellige, de her nytårstale, Helle Ib.
Ja.
Politisk kommentator fra Børsen. Løkkes tale, efterlønnes tale dengang, kan vi alle sammen huske, fordi den havde et klart politisk budskab. Andre taler sådan mere afdæmpede. Hvordan vil du egentlig beskrive, hvis man kan det, sådan udviklingen nytårstaler, de forskellige statsministre, er de blevet mere markante, mere direkte?
det synes jeg simpelthen ikke, at jeg er i stand til at se en klar linje i. Jeg synes, de skiftende statsministre egentlig har, deres taler har reflekteret den situation, landet eller deres egen ledelse eller regering stod i på det pågældende tidspunkt. Jeg synes ikke, man kan se et helt klart mønster. Nu nævner du selv Løkkes efterlønstal, og det er også en af de få, jeg egentlig sådan har præsent, og det er, så har der været andre udsagn. Ja, Mette Frederiksen, børnenes statsminister, Poul Nyrup Rasmussen for meget lang tid siden, kan vi ikke gøre det lidt bedre? Det var vist også en nytårstal. Mm. Men ellers synes jeg egentlig ikke, at de her nytårstaler sådan brillerede i, at man kan huske dem for enten meget markante, skarpe politiske budskaber, eller en retorik, som kommer til at stå 5, 10, 15 år efter. Så har der i Mette Frederiksens tilfælde været helt tydeligt et forsøg på netop også at blive meget konkret, meget indlevende, også i nogle taler, når hun taler om grøn omstilling, og det har også været i forbindelse med åbningstaler i Folketinget, helt ned til, jamen vi kan se, vi kan høre fuglesangen, vi kan se græsstråene, vi kan se de forskellige blomstre op. Hvorvidt den her intention så egentlig er lykkedes godt nok, det synes jeg så, man kan have sin tvivl om. Mm. Så det kan godt være, at den kunstneriske udfoldelse i tidens løb har været også, som den siddende statsminister har ønsket det, men den efterfølgende effekt af den her fantastiske talerstol, som det jo egentlig er, at holde den tale, den må jeg sige, den synes jeg faktisk er mere tvivlsom.
Ja, okay. Men Thomas Larsen, man kan jo godt med, lad os sige det, omkring en, vil jeg gætte på, omkring et par millioner mennesker, der ser med i aften klokken 18. Kan det ikke godt undre lidt, at de ikke, nytårstalerne, er mere markante?
Jo, men det er et rigtig godt spørgsmål, det må jeg sige. Jeg stod sådan også og tænkte her parallelt med Helle, og hvor Helle jo også ærligt sagde, at det er egentlig svært at se sådan nogle linjer i de taler, og jeg vil egentlig også våge den påstand, at hvis du ser altså også de enkelte statsminister, altså på de taler, de har holdt, så er de faktisk altså vekslet meget. Nogen har kørt sådan meget overordnet og været sådan værdibaserede taler, og andre har rummet sådan helt konkrete udspil, altså som også har været hårde journalistiske nyheder. Der har været en enormt stor spændevidde, men det, der jo står altså helt centralt, og som vi også var inde på her til sidst, det er jo en unik talerstol, som du selv siger. Det er statsministerens helt enestående chance for nærmest at se alle danskerne i øjnene tale direkte til dem, og det er selvfølgelig også derfor, at de bruger så kolossalt meget energi på talen. De ved, hvor vigtig den er. Det, der så måske bare er den kæmpe forskellen mellem kongens tale og så statsministerens tale her i aften, når vi skal høre og se den, det er jo, at danskerne har på en helt anden måde paraderne nede, når det er en kongelig, der taler, i forhold til, når det er en politiker, der taler. Mm. Og det gør opgaven meget sværere.
Meget sværere. Velkommen til Mona Juul, formand for Det Konservative.
Tak, og godt nytår.
I lige måde. Også velkommen til dig, Pelle Dragsted.
Tak skal du have. Også godt nytår herfra.
I lige måde, politisk ordfører for Enhedslisten, Mona Juul, hvad forventer du?
Jamen, jeg forestiller mig, at Mette Frederiksen har lyst til at fremhæve, hvad det politiske projekt egentlig er. Jeg forestiller mig, at der er brug for sådan en genstart af SVM-regeringens raison d'être, og så forestiller jeg mig, at hun vil snakke om den krig og ufred, vi oplever. Jeg tror også, hun vil komme ind på det grønne, og jeg vil tro, at på et eller andet tidspunkt, om det så er i dag eller på et eller andet tidspunkt, det kunne det godt være, at man endelig vil komme i gang med at snakke om civilsamfundet sådan politisk, også sådan for alvor, for det har regeringen jo i deres regeringsgrundlag aftalt, at det vil de arbejde noget mere på. Så jeg tror, det er nogle af de ting. Personligt vil jeg gerne have, hvis hun også fortalt lidt om, hvor det er, hun ser, at vi skal finansiere tingene fra. Altså, hvad er det egentlig, der skal gøre, at vi bliver ved med at have succes i Danmark med arbejdspladser og produktivitet osv.? Men det forventer jeg ikke. Det er meget, meget, meget sjældent, at der er nogle politikere, der egentlig har ret meget at sige om det. Hmm. Det kunne jeg godt tænke mig.
Det kunne du godt tænke dig. Pelle Dragsted, ja. Enhedslisten.
Jamen, det er jo lidt med, hvad det er, man forventer, og hvad det er, man håber
men lad os lige tage fat i, nu er det jo udenrigspolitikken, vi særlig har fokus på. Hun har givet de her meget sådan, ja, dystre interviews op til jul, og vi gætter på, at det kommer til at fylde rigtig meget. Hvad håber du på, at hun får sagt, lad os sige, eksempelvis konflikterne i Mellemøsten, Gaza?
Jamen, jeg håber på, at hun får sagt meget klare fra over for Netanyahus krig i Gaza, end hun har gjort. Det er jo en af de mest brutale krige, verden har set. Både Amnesty International og Human Rights Watch kalder det nu for et igangværende folkemord. Det er jo to menneskerettighedsorganisationer, vi plejer at have stor tillid til. Og der synes jeg, at statsministeren har været alt for fodslæbende i sin kritik, og at Danmark også har været for fodslæbende i forhold til handlinger. Så det vil jeg håbe. Som minimum i hvert fald, at sådan noget som, at Danmark satte et endeligt stop for eksport af våbendele til Israel, som jo bliver brugt til at slå skyldige palæstinensere ihjel. Så det ville jo være fantastisk, men jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør håbe det, for jeg synes, at hun har lagt en meget ubalanceret linje, Mette Frederiksen, på det spørgsmål, også sammenlignet med for eksempel vores nabolande. Men når det kommer til sikkerhedspolitikken i det hele taget, så tror jeg også, at hun vil adressere den situation, vi står i. Og det vil jeg sige, der håber jeg bare på, at hun ikke vil gøre det i den der belærende tone, som jeg tror mange danskere oplever, altså som du også lidt er inde på med de her dommedags toner, fordi jeg tror sådan set, at danskerne udmærket godt ved, at vi står i en alvorlig situation, at vi har brug for også at have et forsvar, der fungerer også til at kunne hjælpe allierede. Men det jeg bare også tror, mange danskere gerne vil have, det er, at vi vil også gerne have et velfærdssamfund, der fungerer. Vi vil også gerne have, at den grønne omstilling bliver taget alvorligt, fordi det er jo også en enorm fremtidig sikkerhedstrussel mod os, hvis ikke vi får løst de problemer. Der synes jeg måske, Mette Frederiksen, altså vi skal kunne løse flere problemer på en gang.
Men der
synes jeg måske, hun bliver en lille smule monogam, vores statsminister, når det kommer til udfordringer nogle gange. Så det er ligesom kun en udfordring, hun snakker om. Og det går simpelthen ikke i den tid, vi lever i nu, fordi vi står desværre over for flere meget alvorlige udfordringer som land og som samfund.
Og så bare lige kort her. Indenrigspolitiske emner, hvad forventer du der? Håber på?
Jamen altså, jeg håber på, at hun vil omsider vil løfte sløret for, hvornår det er, hun og Socialdemokraterne mener, at danskerne skal gå på pension. Altså, er det som 71-årig, er det som 75-årig, er det som 78-årig? Vi aner det ikke. Det vi ved, det er, at Socialdemokraterne om nogle måneder vil stemme for at hæve vores pensionsalder til 70. Og efter det, så ved vi simpelthen ikke, hvad det er, Socialdemokraterne står for, når det kommer til pension, og hvad det er, de planlægger. Og det synes jeg er uholdbart. Altså, jeg synes, det var lidt smart stunt der at gå ud lige efter sommerferien og sige, nu skal vi have noget nyt, og så ikke vil fortælle, hvad det nye, vi skal have, er. Det synes jeg ikke rigtigt, man kan være bekendt, for det er noget, der betyder meget for mange danskere. Og så håber jeg, hun vil forholde sig til den voksende ulighed i vores samfund. Det ville være naturligt for en socialdemokratisk statsminister, i hvert fald for nogle år siden, at forholde sig til, hvor stor uligheden er blevet mellem dem oppe i toppen af samfundet og resten af os. Men det tror jeg desværre ikke, heller ikke, at vi skal forvente, fordi en stor del af det var noget, hun selv har været med til at fremme med de blandt andet de skattereformer, der er gennemført, som jo har...
Vi skal også lige have dig på banen, Mona Juul, her til allersidst. Indenrigspolitiske dagsordner, du har nævnt, at det frivillige Danmark, men ud over det...
Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt, at en hvilken som helst statsminister skal signalere at være statsminister for alle. Altså, at man er hele landets statsminister, hele kongerigets statsminister. Og det er jo der, hvor Mette Frederiksen ikke står så godt lige nu, så det hun jo kunne, altså med tab af vælgere og opbakning sådan generelt, og ikke fremstår super populær lige for tiden. Så hvis man skulle give et godt råd fra oppositionen her, så vil det jo være at tage fat i nogle mere nære ting, fordi meget politik er ligesom noget, der flyver hen over hovedet på os alle sammen. Det er noget, der skal ske i 2045 eller et eller andet, og så... Altså, det er ikke noget, der har betydning for mig i morgen, og det vil nok være klogt at tage fat i noget, der noget hverdagspolitik, noget, der ligesom kan mærkes nu og her.
Tak til jer to, Mona Juul, formand for De Konservative.
Selv tak.
Og også tak til dig, Peter Dragsted, politisk ordfører i Enhedslisten. Og så skal jeg også lige runde dig her til sidst i den her runde, Anita Furu. Nu har du hørt en masse ønsker fra De Konservative, fra Enhedslisten. Hvor svært ville det være for det inkorporeret i sådan en tale?
Jeg synes, ønskelisten den bærer præg af, at nytårstalen jo i virkeligheden, den er både en kæmpe mulighed for en statsminister, men den er også en meget svær balancegang. For hun skal jo både tale som hele Danmarks statsminister, og på den måde sige noget, der samler os. Men samtidig så er der også en forventning om, at hun siger noget politisk, der er markant, og det kan alle jo ikke være enige i. Så der er hele tiden den balancegang i en statsministers nytårstale, og det betyder også, at en statsministers nytårstale altid vil have mange kritikere, og at de ikke vil være enige i. at de har forskellige forventninger til talen.
Der er så mange forventninger, at den er svær at skrive.
Ja. Men jeg vil lige må jeg sige en bemærkning til? Så vil jeg sige nu, der bliver talt om sådan det dystre udenrigspolitiske billede, og det minder mig lidt om Mette Frederiksens anden nytårstale, som hun holdt i 21, som var en coronanytårstale, men hvor jeg faktisk synes, det lykkedes hende at tale op til fællesskab og håb, og ikke være så dyster. Men, og hun faktisk brugte fortællingen fra pandemien til en fortælling om fremtiden. Og det var også en tale, hun holdt i et kommunalt valgår, ligesom vi har et kommunalt valgår i år. Så der brugte hun egentlig en stor, noget dyster begivenhed til at føre over i noget konkret politik, der betyder noget for danskerne.
Tak for det her, Anita Fure.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Ja, selv tak. Godt nytår til dig, forhåndværende taleskriver i Statsministeriet. Klokken den nærmer sig 11:45, og det vil sige, så er der jo ikke lang tid til, at den her tale den kommer. Men vi skal lige runde, fordi regeringens nuværende tilstand, midterregeringen. Det er jo nogle, når vi kigger på målingerne, Christine Kortsen, så er det de seneste EPNU-målinger, så er det jo som om, at det sådan er stillstand. Altså, de har tabt, ja, de har tabt, hvad er det, en tredjedel af vælgerne, ned på cirka 30%. De fik et valgresultat på lidt over 50%. Så den her tale, den skal vel for pokker et eller andet sted bruges til, at nu skal der noget fremdrift i den her regering. Hvordan kan det være, at de gennem så lang tid har måttet kæmpe med vælgerne og ikke rigtig har bevæget sig?
Altså jeg tror, at det hovedproblemet for regeringen er simpelthen stadigvæk stor bededag. Det blev folk så rasende over, at det har de ikke glemt, og det sidder stadigvæk. Og så er der bare en tilbøjelighed til, at folk flytter sig ikke så meget i meningsmålingerne, før man begynder at komme tæt på et valg. Og jeg tror egentlig ikke nogen af de tre partiledere i regeringstoppen har en forventning om, at de kan gøre ret meget ved de meningsmålinger. De har ligesom lært at leve med, det er sådan det er. Og så håber de, at tingene vil se anderledes ud, når vælgerne for alvor begynder at gøre deres stilling op, når vi skal til valg, og begynder at kigge på, hvad er egentlig alternativet? Kan der egentlig komme en blå regering? Og hvordan ser det ud? Og hvad har den her regering egentlig gennemført? Så lige nu tror jeg ikke, de har de store forhåbninger om, at de kan gøre ret meget ved de meningsmålinger. Men det, der især vil være fokus på i 2025, det er jo kommunalvalget til november, som jo er første gang, de to store kommunale partier, Socialdemokratiet og Venstre, sådan skal møde vælgerne. Og der er jo en bekymring rundt omkring for, at de her meningsmålinger smitter af på de kommunale resultater.
Og Thomas Larsen, det er jo ikke fordi, der ikke er sket noget gennem det forgangne år. Vi har set en historisk aftale omkring den grønne trepart. Det kan vi jo godt sige var stort. Men vi har jo også sundhedsreformen, og ender har vi også en jeg ved ikke, om man skal kalde det en stor reform af ældrepolitikken, men der var i hvert fald noget. Hvordan kan det være, at med så store reformer, at så alligevel...
Jamen, det er en god observation, du har der, og det er jo også det, der er så fortvivlende for regeringen, altså set med deres øjne, at de faktisk får meget politik igennem, at de rent faktisk får lavet store og væsentlige reformer, men alligevel så bliver de bare på ingen måde belønnet af vælgerne. Og det er jo simpelthen, fordi de ikke kommer igennem med deres fortælling. Det er, fordi de er martret, tror jeg også stadigvæk, af hele krisen omkring Stor Bededag. Og også fordi der er mange vælgere, der stadigvæk er fremmedgjorte over for, at vi har sådan en form for midterregering, altså hvor gamle fjender er gået sammen. Det er helt tydeligt, at det stadigvæk eksisterer. Og jeg tror altså rent faktisk, at Christines analyse er fuldstændig præcis, nemlig den analyse, der går på, at de tror ikke på, at de får ændret det her noget trøstesløse billede overnight. Altså til gengæld, så er der flere af dem, der tror på, at når vi netop kommer frem til næste valg, så er det i virkeligheden et helt nyt ballgame, som man siger på amerikansk, der går i gang. Fordi der var der så også sket det, at den opposition, som hed til har haft det ret nemt. Det synes jeg, man skal slå fast her. De vil lige pludselig også komme under kritisk lup, og man vil på en helt anden måde zoome ind på, hvad har de egentlig at byde på, og også et ret fundamentalt spørgsmål. Hvem skal overhovedet være statsministerkandidaten, der udfordrer Mette Frederiksen?
Og så tror jeg også, det her med, at vælgerne ikke flytter sig i meningsmålingen, jeg tror også, det hænger sammen med, at meget af det, regeringen har lavet, har de simpelthen ikke opdaget. Der skal rimelig meget til, for at det trænger igennem, hvad der sker politisk. Og en af ulemperne ved at være en flertalsregering, er jo, at der ikke er nogen friktion i politik. Der er ikke noget drama.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at der er ikke
friktion.
Der er ikke nogen forhandlinger, hvor det er et kæmpe drama, om regeringen kan komme igennem med sin politik, og derfor en stor medieopmærksomhed, hvor det har kæmpe betydning, hvad partierne i oppositionen kommer med til forhandlingsbordet. Det hele foregår mere sådan stille og roligt, fordi alle ved, at i sidste ende kan regeringen, selvom den ikke på noget tidspunkt har gjort det, i sidste ende kan den køre igennem med sit eget flertal. Og når der ikke er de her dramaer, der ikke er den friktion, meningsudveksling, så opdager folk ikke ret meget af, hvad der foregår. Og så er nogle af de reformer, de har lavet, de er jo så store, forstået på den måde, at det er sådan nogle ret omfattende ændringer af for eksempel sundhedsvæsenet, men som du jo ikke kan mærke her og nu. Du kan ikke se konkret her og nu, hvad det betyder. Det kunne du til gengæld med store bededag. Og det er jo en af grundene til, at regeringspartierne simpelthen har valgt det, de kalder for kontrolleret uenighed. Altså, at de nu tillader sig at være mere uenige, sige, hvad de mener som partier, for at skabe det her drama, som gør, at folk overhovedet får øje på, hvad det er, der foregår, og ikke bare fortsætter med livet i alle mulige andre spor.
Det er jo også en af de ting, der gør, at jeg vil i hvert fald lytte ekstra godt efter i Mette Frederiksens nytårstal, om der sker en eller anden form for justering i retning af, at hun taler sig længere ind i SVM-projektet, altså står endnu mere ved den her brede midterregering, eller taler hun sig en lille smule væk, fordi vi fik jo indtrykket af i sommer, da den politiske sæson gik i gang, og Mette Frederiksen talte om, det er en lidt mærkelig regering, man gennemførte en rokade med masser af nye navne, ministre, der skiftede post osv. Der var ingen som helst ros i vælgerkorpset, i hvert fald ikke noget, der kunne noteres i målingerne. Der fik man jo virkelig indtrykket af det, som Christine også er inde på, at de begynder at markere sig mere selvstændigt, mere partipolitisk for Socialdemokratiet. Der har man haft, synes jeg, i en del måneder en fornemmelse af, at blikket simpelthen er stift rettet mod egen situation ved det kommende folketingsvalg. Der har også været, hvad hedder det nu, spekulationer i, kunne Mette Frederiksen finde på at tage valg i år for at undgå eller distancere sig fra det her forventelige, formentlig valgnederlag. Det er i hvert fald målinger indikerer, at Socialdemokraterne kan få ved kommunalvalg. Jeg hører så ikke selv til dem, der tror på valg i år. Jeg tror først, det kommer i 26. Men det er klart, at hvis regeringen tror, hvis de tre regeringspartier tror, at de både evner at stå sammen og løbende understrege over for danskerne, at det faktisk kun er den her model, der er i stand til at gøre det, de også talte om, da den blev dannet. Altså løfte nogle store reformer, håndtere ekstremt vanskelige og sikkerhedspolitiske situationer. Hvis de både kan køre på den der samlende, ansvarlige, troværdige linje, og samtidig stikke for meget i alle retninger, så tror jeg, de får problemer. Og hvis jeg lige må nå at sparke ind, vi vil se en konkret, tror jeg, test på det her. Når regeringen beslutter sig for at spille ud med en eller anden form for ny økonomisk plan på den kortere eller længere bane. For alle tre har jo varslet, ja, der venter enorme regninger forud. Forsvar, sikkerhed, styrkemål fra NATO. Troels Lund har talt om de der 300 milliarder over en periode, men ikke sat årstal på. Der er ingen, der ved præcis regningernes omfang. Der er EU's konkurrencekraft, der er beredskab, grøn omstilling osv. Regningerne hober sig op, og de her tre regeringspartier skal altså blive enige om, hvornår vil de fremlægge en plan. Det ved vi ikke endnu. Det kan være spændende, hvis Mette Frederiksen giver en indikation på det i sin tale. Og de skal også blive enige om, hvordan pengene skal betales. Skal det være øget gældsætning? Skubber man til underskudsgrænser? Er det råderummet, vi tager af? Skal skatten op? Det tror jeg faktisk ikke på, at de vil spille ud med. Eller skal der helt nye arbejdsudbudsreformer, som Mette Frederiksen jo i tidens løb ikke har været voldsomt stor fan af, til at skaffe et ekstra råderum? Der må jeg sige, den nærmer crunch time sig.
Ja, det betyder vel, Thomas Larsen, at 2025 politisk bliver et utroligt interessant år, fordi de her regninger, som Helle Ip siger, skal jo betales. Altså, skal man følge Venstres vej? Og det vil sige, måske i form af nogle reformer, eller skal vi følge den anden vej, Socialdemokraterne? Jeg ved ikke, en krigsskat, nogen har talt om det. Jeg aner ikke hverken op eller ned, hvor langt den er fremme i bussen. Men det er jo to helt vildt forskellige retninger at gå. Er det et drama, vi kommer, eller hvordan kommer det drama til at udspille sig i 2025?
Jamen, det bliver virkelig et meget, meget spændende år, som vi kommer til at følge.
Ja, for mig lige indskyld, altså Cepos lavede jo en udregning, altså hvis de her 300 milliarder kroner skulle betales over skatten, så for en gennemsnitsfamilie var det jo 18.800 kroner om året i ekstra skat. Det er jo ikke små penge, vi her taler om.
Nej, det er det mildest talt ikke. Altså, det er simpelthen historiske investeringer og omkostninger, vi snakker om. Altså, at et format og et omfang, som man ligesom ikke kan fatte, altså bare alene investeringerne i forsvaret, ikke? Bliver jo historisk høje. Så det er fuldstændig rigtigt, som Helle Ibe er inde på, at det bliver virkelig også nogle spørgsmål, der kommer til at teste sammenholdet i regeringsmaskineriet. Altså, kan de rent faktisk blive enige om i vej frem? Kan de blive enige om nogle planer for, hvordan altså, de vil foretage de her forskellige investeringer? Og derfor så synes jeg også, at Helle, hun faktisk har en rigtig spændende pointe, når hun siger, at man skal lytte godt efter i aften, og hvis jeg skal sige det sådan på meget kort form, tror jeg, det du sagde, Helle, så handler det i virkeligheden om at lægge mærke til, hvor meget taler statsministeren på regeringens vegne, og hvor meget taler hun på sit partis vegne. Altså også, man kan se, om der er nogle retninger i det.
Men kan man det, Kortsen? I nytårstale, kan man der glemme regeringen og kun tale, som var man en socialdemokrat?
Nej. Det tror jeg på ingen måde. Der må jeg erklære mig helt uenig med Thomas. Det er en statsministertale, og der kommer ikke til at være partipolitiske budskaber. Jeg tror heller ikke, vi skal forvente os at få nogle indikationer af, hvordan de her regninger skal betales. Men mere et varsel om, at de er der, og at de er store. Fordi regeringstoppen har simpelthen skubbet det her foran, så det er først her i starten af det nye år, at de sætter sig ned og begynder for alvor at snakke om, hvordan skal de her penge findes. Og så skal man også huske, at alle regningerne falder ikke samtidig. Mm. På den måde er der også, når man lige tårter alle regningerne op, så lyder det meget voldsomt, men de har ikke forfaldsdato på samme tid alle sammen.
Og så er det jo nytårstalen. Nytårstalen er også en mulighed for at lave fortællingen om den her regering. Og den fortælling bliver de jo beskyldt for, er efterhånden sådan, Den er afmattet. Dengang den trådte til, en samlingsregering, de store reformer, det er os, der kan træffe de nødvendige beslutninger. Hvad er fortællingen nu om stunder, Helib?
Jeg tror, de forsøger lidt at genopleve den fortælling, og også samtidig have den sideerkendelse, at de jo godt ved, som Christine også har været inde på, at det ikke er nok. Fordi der er nogle ting, der bobler under det hele, som gør det mere kompliceret. Og det er, at det kan godt være, regeringspartierne tilsammen kan slå på, at vi aldrig havde fået den store aftale om treparten, om grøn omstilling af landbruget, hvis Venstre og Socialdemokraterne ikke var gået i regering sammen, og havde også formået via forhandlinger for en Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening. Det er også muligt, at de tænker, eller det kan man jo høre, de gør, at sådan noget som den største sundhedsreform i næsten 20 år, et område, hvor man også har bekriget hinanden ideologisk hen over årene, at der har den her brede midterregering og flertalsregering været katalysator for, at det overhovedet kunne ske. Men samtidig bobler der jo det der med, hvis problemet blandt andet består i, og det er jo ikke bare stor bededag, eller at vælgerne ikke har forstået storheden eller fidusen i mange af de her aftaler, hvor man så også bare lige må sparke ind. Regeringen har også haft helt unikke arbejdsvilkår i forhold til andre regeringer. Man har ikke skulle ligge og være desperat for at miste sin ministerpost hen over natten. Man har haft et flertal på plads, inden man trådte ind i forhandlingslokalet. Hvis der overhovedet skal foldes en yderligere fortælling ud, så er der jo det problem, der består i undersøgelser, der også indikerer, at alene det for socialdemokratiske vælgere at se socialdemokraterne i samme stue som Venstre, der har været hovedkonkurrenten eller fjenden gennem adskillige år, det er et problem, og også omvendt. Der kan være venstrefolk, der godt kan se, jamen vi fik da slet ikke så mange reformer, vi fik da slet ikke så mange skattelettelser under de seneste blå regeringer, men vi er altså ikke helt vilde med, at det er Mette Frederiksen, der skal regere i statsministeriet. Så er det jo sindssygt svært for den her regering at komme videre, og samtidig så har jeg bare en fornemmelse af, at hos de tre, der er der ikke noget brændende ønske om at vende tilbage til blokpolitikken. Hvis de fik en mulighed for det, ville
det
de faktisk...
Men det kan de så være pisket til,
ja.
Thomas Larsen.
Jamen, jeg tror, vi går ind i en tid helt overordnet, hvor vi vil se, at regeringen står i et massivt dilemma. Altså, de vil prøve at holde sammen, de vil prøve at arbejde sig frem, de vil prøve at lave resultater, og samtidig så vil de jo også have blikket klinet til meningsmålingerne. Og hvis de meningsmålinger bliver ved med at være så katastrofalt dårlige, som de er, så er det klart, når vi begynder at nærme os kommunalvalget for alvor, så var det altså også begyndt at være altså en kæmpe nervositet, især i Venstre og i Socialdemokratiet, for de risikerer rent faktisk at komme til at lide et blodbad i forhold til den kommunale verden. Så vi nærmer os altså også et skæringspunkt eller et alvorspunkt, som kommer til at gøre ondt på partilederne i regeringen.
Får vi valg i 2025?
Jeg tror det ikke.
Helle Ip?
Jeg tror først 26 også.
Christine Kortsen?
Jeg er helt enig.
Tak til jer tre. Christine Kortsen, som er politisk korrespondent her i DR. Tak til dig, Helle Ip, politisk kommentator på Børsen. Og også tak til dig, Thomas Larsen, politisk kommentator på Altinget og kongehusekspert her i Danmarks Radio.